бүгүн болсо саммитке, Бишкекский инвестиционный саммитке 1000ге жакын катышуучулар катышты. Бул болсо ЕС алкагында тышкары 12 мамлекеттен келип катышуучулар болуп атат. Бияктан болсо илимий конференция, илимий адамдар, биз өкмөт өкүлдөрү, эл аралык уюмдар, анан өзгөчө чоң ишкерлер делегациялары келип атат. Аякта бул конференцияда илимий конференциясы дагы бар. Экинчи жагынан бул болсо биржа контрактов, ошакта ишкерлер түзмө-түз келишимдерди түзүп, бияктан жолугушуп, ишкерлер жолугуп контрактыларын түзүшөт. Бул болсо Кыргызстанга түзмө-түз инвестиция тартууга шарт түзүп атат.
Жалпы тема боюнча эмнени айтсак болот чакырыктар боюнча?
Биякта болсо цифровизацияга абдан чоң көңүл берилип атат. Бияктан азыркы панельный дискуссияда айттык, Кыргызстан болсо бул Орто Азиянын борборунда, бул Евразия материгин так борборунда турат. Анткени эң чоң дүйнөдө эки рынок, бул болсо Европанын рынагы, аякта бир 500 миллион киши, Юго-Восточный Азияда 2 миллиардтан ашкан киши жашайт. Ошол эки чоң экономикасынын ортосунда бул Кыргызстан, анан илгери жибек жолу, соода жүргөн жибек жол болсо, азыр болсо ошол тренд цифровизацияга өтүп атат. Бул Кыргызстанда бул тармакта экономический центр калыптанышына и транзит логистический центрге айланууга бүт мүмкүнчүлүктөр бар. И ушул саммитте ушул мүмкүнчүлүктөргө иш түрүндө ишке келтирүү шарттар түзүп атат.
Анан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович дагы ушул иш чаранын башталышында сөз сүйлөп, Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында Кыргызстандын өсүштөрү тууралуу айтты да, ал жакта Кыргызстан кыйла жетишкендиктерге жеткендигинче, экономикалык кризис дүйнөдө болуп жатканын өзүбүз билебиз, анан ошол алкакта Кыргызстандын издей турган жолдору кандай болуш керек?
Сиз туура айтып кеттиңиздер. Бияктан болсо айтты дүйнөлүк банктын эксперттери прогноз кылышкан, что ушул санкция тышкары, ошол санкция болгон ушул Евразия бириккен өкмөт өлкөлөрүнүн ортосунда спад экономики болот депчи. Бирок болсо ага карабастан Кыргызстан болсо айтып кеткендей, Акылбек Үсөнбекович айтып кеткендей 1.9 божомол менен 2 эсе инвестиция Кыргызстанга көбөйдү былтыр да. И бул болсо быйыл дагы Кыргызстан ЕС'те жетекчи болгондо ушул ЕС'тин мамлекеттеринде инвестициянын өлчөмү көбөйдү да. Бул жакшы тренд. Бул акча инвестиция киргенден кийин экономиканын өсүшүн темпин сактайт.
Жалпы эле ушу Евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрүндөгү экономикалык абалды айтып жатканда, Кыргызстан өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн туура колдоно албай жатат, тийиштүү деңгээлде колдоно албай келет деген сындар айтылып келет да. Чындап эле Кыргызстан өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн колдоно албай жатабы? 180 миллиондук рынокко чыгабыз деген баягы максатыбыз бар эмес беле? Чыга албай жатабызбы?
Бияктан болсо бул рынокко чыккан шарттар түзүлөт. Бияктан болсо рынокко чыккан жеке эле мамлекет ишканалар кылбайт да, өкмөт болсо ошого шарт түзүп берет. Ошол шарттарды колдонгон бул бизнес болуш керек. Ошол бизнес завод фабрикаларды куруп, ошол ачылган рынокторго продукциясын чыгарып ишке ашырыш керек. Мына бүгүнкү саммиттин негизги өзгөчөлүгү бул, бияктан айтып кетпедимби, илимий бул саммитке ошол Нобелевский премиянын лауреаты катышып, ошо илимий изилдөөлөр, экинчи жагынан өкмөт өкүлдөрү, анан эң негизги чоң катмары бул болсо ишкерлер. Биринчи тармакта бул өлкөлөрдүн ортосунда ошол закондорду кабыл алып, рынокту бири бириске ачып, барьерлерди алган келишимдер түзүлөт. Анан анын артында болсо ишкерлер иш сөздөрдү жазайт да. Ошондуктан мынакей биз алкагында бүгүнкү саммиттин алкагында мен айтып кеткендей биржа контрактов түзүлсө, ошол ишканалардын контрактыларды түзүлүп, ишканалар ишке ашканча дагы бир 2-3 жыл мөөнөт керек болот да.
Анан 24 февралда баягы Россия Украинадагы атайын операциясын баштагандан кийин ал жака санкциялар киргизилбедиби? Бир топ батыш ишканалар чыгып кетти десек болот. Анан ошол учурда биздин эксперт коомчулук жалпы эле ошол Россиядан жана башка ошол Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөрдүн чоң-чоң ири ишканаларын Кыргызстанга тартып келүүгө мүмкүнчүлүк бар, анткени Кыргызстан санкцияда эмес деген сунуш пикирлерин айтышты эле. Бүгүнкү күндө артка карап көрсөк, ушул багытта кандай иш жасай алдык?
Бул ишканаларды куруусунда биз болсо ошол эки мамлекеттердин ортосунда ишканалар менен кездешүүлөрдү түзүп атабыз. Алар Кыргызстанга келип, биздин ишкерлерди биз аларга сунуштап, муну болсо реалокация производства дейбиз. Ошол тармакта Министерство экономики иш жүргүзүп атат. Анан силер билесиңер да, бир завод кураардын алдында технико-экономическое обоснованиясы. Ошол техника, чоң ишканаларда технико-экономическое обоснование бир жыл түзүлсө, анан завод фабрикаларын курганы дагы 3-4 жылга созулат да. Бул тяжелый промышленность, легкая промышленностьта салыштырмалуу тяжелый промышленностьта ишке ашуу мөөнөтүч. Бул болсо 3-5 жыл мөөнөт кылат. Биринчи этапта бул болсо биз ошол Кыргызстандын шарттарын ачып сунуштап, и ошонун негизинде мынакей миңге жакын көбүнчө ошол Евразия биримдигинин өкүлдөрү, ишкерлери бияка келип, миңге жакын ушакта жолугуп атышат.
Анан Кыргызстандын экспорттук дейбиз, биз баягы Кыргызстандын алкагынан алып караганда, бирок бул Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында алганда товар алмашуу деп эсептелинет. Ушул Кыргызстандын ушул ЭЭПке товар жеткирүүсү, чыгаруусу, ошол эле текстиль жаатынан болобу же айыл чарба продукцияларын болобу өсүп атабы же?
Албетте, биздики ушул жылдары ЕАЭС менен биздики соода катмарыбыз, соода катташыбыз өстү. Биздин былтыркы жылга салыштырмалуу внешний торговый экономический 7 миллиард болсо былтыркы, быйыл болсо 9 айынын ичинде 8.3 миллиард доллар түздү. Бул болсо чоң өсүш. И биз болсо ушул өлкөлөрдүн арасында дагы барьерлерди алуу үчүн анан бат закондорду кабыл болуп атабыз. Бул болсо ушул транспортный логистический барьерлерди алыш үчүн мынакей кечээ эле жогорку кеңеште биз болсо ошол GPS пломбаларды, транзитный груздарды, чтобы досмотру жок бат өтүш үчүн ошол законду кабыл алып атабыз. И беш өлкөсүнүн ортосунда да келишим түзүп атабыз. Ошол товарларды эгерде пломбалар болсо досмотру жок до точки жетсин депчи, чтобы момундайынан фуралар болсо бизде чек араларда турбасын депчи. Ошол маселелерди биз көтөрүп беш мамлекеттин ортосунда биздин ишкерлерге транзит и соодасын, логистический товарларын жетишүүндө ошо барьерлерди алууга иш чарасын көрүп атабыз.
Бул мыйзамдын кабыл алышы боюнча качан иштеп баштайт деген суроо жаралат, анткени өзүңүз билесиз, Казакстан саясий жактан, экономикалык жактан тоскоолдук жаратып келет экени айтылып келет да буга чейин, анткени алардан да транзиттин көбүрөөк өтүшү, эми ал өзүлөрүнүн кызыкчылыгын коргоп атат десек болот да. Анан ушул пломбалардын иштеп башташы качан болот? Кыргызстан ратификация кылды.
Мынакей биз беш мамлекеттин ортосунда биз болсо беш оператор түзүлдү. Биз болсо келишимдерге кол койдук. Кечээ жогорку кеңеште биз законду кабыл алдык. Эми болсо беш мамлекеттердин ортосунда ошол беш оператор бааны чечиш керек, кайсы баа менен болот. Биз болсо дайыма ишкерлерибизди колдойбуз. Канчалык азыраак болсо ошончолук жакшы болот биздин ишкерлерибизге. Бирок биякта беш мамлекет бир баанга келиш керек да, бир баа болуш керек. И экинчисинен ошол баа маселеси такталыш керек. Анан бул евро азиатский биримдикте бүт чечимдер болсо консенсус менен кабыл алынат да. Бул болсо беш мамлекеттин баары тең кабыл алыш керек. Эгерде бир мамлекет каршы болсо, бул болсо чечим кабыл алынбай калат. Ошондуктан мындай чечимдер жылдап кабыл алынат да. Ошондуктан бул эми эл аралык уюмдун ушундай шарттары да. Биз дайыма ушундай иштерде Кыргызстандын ишкерлерин, Кыргызстандын кызыкчылыгын коргойбуз. Анан ар бир мамлекет өз кызыкчылыгын колдойт, ошондуктан беш мамлекеттин бири-бирине калыбына келиш, бир чечимге келиш бул жылдар талап кылат экен да.
Анан Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында инвестициянын, каражаттын агылуусу кандай болуп жатат? Кыргызстан өзүнүн баягы мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып жатабы бүгүнкү күндө инвестиция тартуу жаатында, өзүбүздүн ишкерлерди экспортко товар алмашууга чыгарууга?
Бияктан бүгүн болсо докладта көрдүңүздөр, евроазиатский биримдикте өлкөлөрүндө инвестиция бүт мамлекеттерде көбөйдү. Өзгөчө Армения, Кыргызстан, Казакстан өлкөлөргө көбөйдү. И Кыргызстанга болсо инвестициянын көлөмү эки эсе көбөйдү да.
Абдан жакшы. Анан логистикалык борборлор боюнча Кыргызстан транзиттик өлкө болууга бардык мүмкүнчүлүктөрү бар деп айтып келебиз да. Анан ошол жаатта логистикалык борборлорду түзүп, бардык үчүнчү өлкөлөрдөн товарлар биз аркылуу өтсө жакшы болмок деген сунуштарды айтып келип атабыз. Бул жаатта кыймылдар кандай?
Бул логистический борборлордо бизде чечимдер бар. И логистический борборлорду курууда бул болсо каражат. Бул бир. Анан кийин каражаттан тышкары буну ким ишке ашырат да? Кээ бирде биздин ишкерлер, биздин ишкерлер и биздин бизнес салыштырмалуу орто жана чакан бизнес да көбүнчөсүндөчү. Анан баягы чоң бизнес проектилер келгенде алардын каражаты дагы жетпей калып атат и потенциалы да жетпей калып атат. Ошол потенциалды көбөйтүш үчүн азыр болсо өкмөт Кыргыз индустрия деген компанияны түздү. Ошол компания аркылуу дагы ушундай проектилерге өкмөт өзү үлгү болуп ошол жака бизнес менен кошо ишке ашырган ушундай ири-ири инфраструктурный проектилерди ишке ашырганга кадам таштады да. Анткени биз 30 жылдан бери парадигмада жүрдүк. Ушул бизнес өзү менен өзү өнүгүп кетет. Өкмөт бияка закон кабыл алып эле
бияка
шарт түзүп берсе эле өзү менен өзү эле болуп кетет, ишкерлер өздөрү кылып кетет деген парадигмада жүрдүк. Азыр болсо өкмөт бул парадигмадан тышка ары карап өкмөт өзү бизнестер менен шериктеш болуп ушундай проектилерге киргенге шарт түзүлүп ошол компания ачылды.
Анан атаандаштык тууралуу айта кетсек, Кыргызстандын экономикасы салыштырмалуу Казакстан, Россия ошол эле Беларусьтан азыраак болуп калат да. Анан биздин ишкерлер ошол чоң мамлекеттердеги атаандаштыкка туруштук бере алабы? Ал жаатынан баягы өкмөт тарабынан, министрлер кабинетинен тийиштүү колдоолор да болуп туруш керек. Бул үчүн атайын Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду да түзүлгөн болчу, ушул баягы ишкерлерге колдоо көрсөтүү үчүн. Андан тышкары министрлер кабинети, экономика министрлиги аркылуу дагы өзүнүн колдоолорун көрсөтүп атат да. Ушул жаатта айтып берсеңиз кандай колдоо?
Бияктан болсо өрнөк катары айыл чарбасын айтып кетели. Биз болсо совхоз колхоздорду бөлүп, жерлерди бөлүп жеке менчикке берип 1 гектар, 2 гектар, жарым соток менен баарын бөлүп фермер кылып салдык. Ошол бөлүнгөндү бул натыйжасын азыр көрүп атабыз. Мелкотоварный производство болуп кетти да. 1 гектар жер менен же комбайн сатып албайт, же севарабо оборот кыла албайт, же болбосо заказ келсе дагы объем бере албайт да. Мисалы өрнөк кылып айтып кетейин, Россиядан заказ келди алма жөнөткүлө деп. Баасын бердик, баасы туура келет, качествосу керек, бирок алар күнүнө 5 вагон алма талап кылат. Бизде бир дагы ишкер мындай объем бере албайт. Ошондуктан Кыргызстанда эмне кылыш керек? Ошол бизнести бириктириш керек. Айыл чарбасында өкмөт программа кабыл алды. Бул кооперативдерди түзүү, жерлерди бириктирүү.
Бул
бир кластер кылып бириктирүү. Экинчиден болсо ошол бир айылда бир продукция деген да программа иштеп чыгылды. Эң негизги бириктирип жерлерди бириктирип, ишканаларды чогуйтуп, кластерный экономика и конкуренттүү экономика куруу.